Latvijas skolēniem sudraba medaļas pasaules geogrāfijas olimpiādē no 2. Līdz 8. Augustam Serbijas galvaspilsētā Belgradā norisinājās pasaules geogrāfijas olimpiāde, kurā piedalījās vairāk nekā 160 dalībnieku no 41 valsts. Latvijas izlasēja lielisks panākums medaļas ieguva visi 4 tās dalībnieki olimpiādes atbalvošanas ceremonijā sudraba goda algas saņēma Mārtiņš Robežnieks Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas 11. Klases skolnieks un Ilja Belovalovs Rīgas 92. Vidusskolas 11. Klases skolnieks. Bronzas medaļas ieguva Rihards Borskis Jēkabpils 3. Vidusskolas 12. Klases skolnieks un Ansis Bernards Āgens Kalnevalsts ģimnāzijas 12. Klases skolnieks. Individuāli augstvērtīgāko rezultātu sasniedza Rumānis Viktors Vescu. Valstu komandu ieskaitē Latvija iekļuva labāko 10 skaitā 8. labākā punktu summa.